Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Dnes se podíváme na velmi zajímavou oblast, a sice na technologie, ruské technologie v Rusku, které byly utajovány. Domnívám se, že je to nesmírně zajímavá oblast, která nám zároveň mnohé napoví i o řízení Sovětského svazu a tak dále a tak dále. Takže pojďme na to, já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Je to seriál 3 článků, které vycházely postupně na cz24.news od 14. do 19. listopadu. Uvidíme, jestli stihneme v nějakém přijatelném čase načíst všechno, anebo jestli eventuálně to rozdělíme do 2 dílů. Generálmajor Nikolaj Šam o technologiích utajovaných v Rusku. Umíte si představit rozsah brzdění pokroku? Jen vysloužilí zpravodajští důstojníci mají informace a mohou říct pravdu o inovacích a zadržovaných technologiích. V nedávné minulosti celý komplex vědecko-technických tajemství kontrolovala KGB SSSR. Málo kdo však ví, že právě bezpečnostní důstojníci se jako první pokusili zavést do národního hospodářství to, čemu se dnes říká high-tech technologie. V hloubce výboru existovala struktura, v níž se centrálně shromažďovali, starostlivě studovali a analyzovali skutečně revoluční technologie, které neměly obdobu ani v západní Evropě, USA či Japonsku. Cíl byl jen jeden – zavést alespoň část z nich do národního hospodářství, aby mu dodali stejné zrychlení, o kterém se křičelo z vysokých stranických tribun. Nebyl čas. Jedním z těch, kteří se aktivně podíleli na přípravě sovětské vědecko-technické revoluce, byl generálmajor KGB Nikolaj Alexejevič Šam. Dnes je v důchodu, ale stále se nachází ve sféře inovací a snaží se ze všech sil pomoci těm, kteří opravdu chtějí vidět svou zemi jako největší průmyslovou velmoc světa. Jeho zkušenosti a vědomosti zůstávají uzlovým bodem, na základě kterého se dá, obrazně řečeno, obrátit svět vzhůru nohama. Nikolaj Šam. Sovětský svaz měl tajný vědecký a technický potenciál schopný globálního technologického průlomu, po kterém je stále poptávka. Šam Nikolaj Alexejevič je legenda, generálmajor ve výslužbě KGB SSSR, který se specializoval na ekonomické, vědecké a technické zabezpečení a věnoval se studiu a šíření inovací. V letech 1985 až 1991 působil jako první zástupce šéfa 6. ředitelství KGB, které se zabývalo ekonomickou kontrarozvědkou. V roce 1992 odstoupil při reorganizaci KGB rozpadu Sovětského svazu kvůli konfliktu s novým vedením. Byl iniciátorem vytvoření prvního v Sovětském svazu inkubátoru nejnovějších technologií vědecko-technického družstva ANT. Nikolaj Šam, narozený v roce 1940 v systému KGB SSSR, působil od roku 1966. Od roku 1974 v ústředním aparátu výboru v roce 1986 získal hodnost generála. Později se zabýval soukromým podnikáním. Jeden z organizátorů společnosti CINT, Centrum pro výzkum špičkových technologií, od roku 1999 vedl společnost Greenmaster, která vyráběla domácí spotřebiče a různá zařízení využívající technologie obranného průmyslu. Potom byl generálním ředitelem společnosti CJSC, First Leasing Company. V roce 1991 se stal prvním podpředsedou KGB SSSR. V roce 1992 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu. Toto je podle oficiální verze, ale ve skutečnosti byl důvodem rezignace akutní konflikt s tehdejším v uvozovkách demokratickým šéfem KGB Bagatinem, když Američanům odevzdal strategicky důležité informace a odhalil plány na v uvozovkách odposlouchávání americké ambasády v Moskvě. Nikolaj Alexejevič, tedy Nikolaji Alexejeviči, o vašem řízení se stále vyprávějí legendy. Byla to vědecká a technická rozvědka? Vyluštili jste tajemství západní technologie? Vůbec ne. Pracovali jsme v systému kontrarozvědky, v níž působilo druhé hlavní ředitelství KGB SSSR. Zahrnovalo však 10. oddělení, které se zabývalo ekonomikou rodné země, a 9. oddělení, které monitorovalo procesy v akademické vědě. A na základě těchto oddělení vzniklo nejprve ředitelství P a potom v roce 1985 6. ředitelství Výboru pro státní bezpečnost. Zapojovalo se do celého spektra ekonomické kontrarozvědky a v jeho činnosti je hodně aspektů. Hledali jsme nepřátelské agenty uvnitř země, chránili jsme státní tajemství a snažili jsme se předcházet nouzovým situacím. Samozřejmě sbírali jsme vědecké a technické informace, které by mohly být užitečné pro domácí ekonomiku. Identifikovali jsme i negativní procesy v armádě a kosmickém sektoru. Otázka. To znamená, že jste museli chytit za ruku sabotéry v jazyce 30. let. Zbytečně ironizuješ. Takových případů bylo v historii našeho vesmírného průmyslu dost, dokonce i v některých sovětských dobách. Lidé páchali úmyslné trestné činy z různých důvodů, například ve slavné společnosti Čelomi, NPO, Mašinostrojenia, takže asi ne Čelomi, ale Chelomi, Chelomej, NPO, Mašinostrojenia. Kontrarozvědka chytila za ruku inženýra Anisina, který těsně před státními zkouškami nainstaloval zařízení do 4. etapy komplexu D-19. Raketa měla explodovat na testovacím místě. Ukázalo se, že sabotér takto jednal ze svého osobního politického přesvědčení a nenáviděl Sovětský svaz. V jiném případě jsme v krasnojarském strojírenském závodě objevili poškození kablovodů v ponorkách s balistickými raketami. Ukázalo se, že to udělal člověk, který byl předtím odvolán z postu šéfa montážní dílny a rozhodl se takto kompromitovat svého nástupce. Po dobu implementace programu Buran -energie se vyskytl i případ, kdy jeden vědec z NPO Automation, který se rozhodl nahradit své nadřízené, úmyslně zavedl zkreslení do programů pro palubní počítače kosmické lodi. Otázka. Nikolaji Alexejeviči, jak jste se na konci minulého století ocitli v centru pokrokových vědeckých a technických inovací? Tedy jak jste se ocitl Centru pokrokových vědeckých a technických inovací. Vždy jsem pracoval v systému kontrarozvědky, která zabezpečovala ochranu high-tech průmyslu sovětského vojensko-průmyslového komplexu. V roce 1985 KGB vytvořila 6. ředitelství státní bezpečnosti, které začalo monitorovat situaci nejen ve vědě a technice, ale i v hospodářství. Byl jsem jmenován jedním z vedoucích tohoto oddělení. Tehdy se naskytla příležitost zhodnotit vědecko-technickou situaci a stav domácí techniky v plném rozsahu. A jaká byla situace? nejednoznačná. Na jedné straně byla stále zřetelnější stagnace ekonomiky. Ústavy akademické vědy a průmyslového výzkumu kráčely po dlouho vyšlapaných cestách s hrůzou udělat krok vedle. Na druhé straně, například v kosmickém průmyslu a ve výrobě letadel, jsme měli obrovské priority. Bylo období, kdy SSSR vypustil do vesmíru ročně více než 100 satelitů, zatímco Spojené státy vypustili 15. A osobně jsem přesvědčen, že pokud bychom se soustředili na aplikovanou kosmonautiku, výrazně snížili anebo dokonce zastavili starty s lidskou posádkou, tak bychom dnes jednoduše neměli páru ani v komunikaci s vesmírným segmentem, ani v globální vesmírné navigaci, ani v mnoha jiných věcech, které by sloužily zájmům všech pozemšťanů a přinášely by značné finanční příjmy do státní pokladny. To je nějaké divné, že by neměli páru, ale spíš asi, že by neměli konkurenci v tomto smyslu a že celé to odvětví mohlo přinášet velké příjmy a být celkově velmi užitečné v hospodářství. Stejná situace byla i v leteckém průmyslu. V mnoha oblastech jsme se výrazně odtrhli od Spojených států a ještě více od tehdejší Evropy. Pokud by se inovační politika v leteckém průmyslu stala rozhodující a důraz by se kladl přesně na to, v čem jsme byli v čele, dnes by módu světového letectví neurčoval Boeing nebo Airbus. Bohužel finanční prostředky byly rozptýlené a průlomový vývoj nebyl prioritní ani podporovaný žádným způsobem. Ocitáme se tedy na chvostu pokroku v letectví. Tak tam, jak víme, už ten průmysl letecký začal oživovat Vladimír Vladimirovič Putin, ale poté, co opět z postu prezidenta přešel na post premiéra a prezidentem Ruska se stal Dmitrij Medvěděv, tak veškeré to úsilí a výsledky, kterých bylo dosaženo, bylo zničeno a Rusko se zase vrátilo zpátky. Otázka. Podílela se KGB na implementaci průlomových technologií? Účastnila se a velmi úspěšně. Je jasné, že před zavedením něčeho do výroby je třeba se ujistit, že navrhovaná řešení jsou správná a vykonat potřebný cyklus výzkumných a vývojových prací. V přísně centralizovaném a plánovaném systému si takovéto studie vyžadovaly mnoho schvalování a to mohlo trvat léta. A pokud si vzpomínáme na ty roky, neměli jsme čas, potom jsme v rámci našeho managementu vyvinuli a zrealizovali skutečnou speciální operaci, přičemž jsme využili možností, které nám výbor poskytl. V roce 1987 se s podporou tehdejšího náčelníka generálního štábu maršála Michaila Mojsejeva v rámci ministerstva obrany vytvořila tajná vojenská jednotka, která byla ve skutečnosti velmi výkonnou výzkumnou laboratoří, zcela kontrolovanou KGB. Proč jste se usadil ve vojenském oddělení? Ze tří důvodů. Za prvé, náčelník generálního štábu nás pochopil a pustil nás, obrazně řečeno, na své území. Za druhé, bylo zabezpečeno údajné utajení práce bez jakéhokoliv spojení s KGB, což bylo velice důležité, jelikož, a to je za třetí, mnohé z testovaných technologií měly dvojaký účel. Množství studií, pokud by byly dokončeny, by zabezpečilo SSSR takovou strategickou převahu, kterou by nedokázaly zabezpečit ani jednotky strategických raketových sil a nosiče jaderných raket za úplně neporovnatelné náklady. Otázka. Pokud se prohrabeme internetem, můžeme najít informace o této tajné vojenské jednotce a upřímně řečeno, je to téměř skandální, jako by se pod střechou generálního štábu se souhlasem Mojsejeva sešli dobrodruzi a šarlatáni, všelijací astrologové, jasnovidci, čarodějníci. Mnohé z našich výzkumů a praktických poznatků skutečně nezapadaly do zamračeného povědomí jiných úředníků, jako by ve starověkém středověku na ozáji tedy opravdu ukázali prstem na specialisty, kteří v té části pracovali a řekli, těmto alchymistům zřejmě pomáhají zlí duchové. Je to úplný nesmysl, ale opravdu se mluvilo o šarlatánských čarodějnicích údajně zaneprázdněných a hledáním kamene mudrců. Dostali se až k ministrovi obrany a ten bez toho, aby pochopil podstatu práce, nařídil jednotku rozpustit. Milí přátelé, tady krásně vidíme, jak se pracuje, když se chce něco zničit. Vypustí se nesmyslné informace, pomluvy a potom někdo, kdo je buď natolik nekompetentní, že to nepochopí, anebo kdo dostal takový příkaz a slouží nepříteli, tak to prostě rozpustí. To je neuvěřitelné. Ale zdá se, že je to tak, nebo že to tak bylo minimálně v případě tady té vojenské jednotky. A KGB to akceptovala? Toto je běžná praxe zpravodajských služeb. Výbor vytvořil zmiňovanou laboratoř, ale svou účast v ní nikdy nepropagoval. Ani teoreticky nebylo možné ministra ovlivnit, protože naše přítomnost by byla okamžitě odhalená. Je možné uvést příklad toho, co vedlo k obvinění vědců, kteří pracovali v laboratoři s tmářství? Testovala se technika čištění nádrží pomocí speciálního generátoru určitého záření. Bez jakýchkoliv chemikálií a sorbentů se doslova před našima očima vyčistily obrovské objemy vody od těch nejtoxičtějších nečistot. Voda černá od topného oleje a nasycená dioxiny se stala úplně čistou a pitnou a chutnala téměř jako pramen. Ekologie vodních útvarů je globálním problémem a pokud by Sovětský svaz oficiálně prohlásil, že vlastní technologii nechemického čištění vody na planetě a začal tuto technologii aktivně využívat, zřejmě by se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten svaz zničit. Konec konců druhou stránkou takovéto očisty je schopnost udělat vodu na nepřátelském území na určitý čas nepitnou bez jakékoliv otravy. Apokalyptický obrázek a osobně jsem byl svědkem jeho možné realizace. Ve skutečnosti Sovětský svaz dostal absolutně ekologické zbraně, v porovnání s nimiž jsou jaderné hlavice kluby neandrtálců. Fyzikální obraz změny vlastností vody byl popsán dost vědecky, nebyla tam žádná mystika. Akademická věda a úroveň myšlení našich tehdejších vůdců však jednoduše nedokázali pochopit a přijmout práci generátoru, což bylo možná to nejlepší. Nikdo jiný nebyl schopen zopakovat experimenty, které jsme vykonali. Samotný tvůrce zářiče života, anebo smrti, zemřel na konci minulého století a vzal sebou, podobně jako Nikola Tesla, hlavní tajemství úžasných vynálezů. Zase, milí přátelé, se tady jenom potvrzuje to, že určité technologie jsou zapovězeny, globální prediktor to má pod kontrolou a v té době už měl pod kontrolou i Sovětský svaz, proto to nemohlo dopadnout jinak. Pokračujeme otázkou. Pracovalo se v laboratoři kontrolované KGB na absolutně mírových technologiích, které dnes neztratily svůj význam? Samozřejmě, že se pracovalo a byly velmi zajímavé. Celkově jsme vybrali a podrobně prostudovali asi 200 inovativních technologií v energetice, komunikacích, biologii, medicíně, zemědělství a dalších oblastech. Navíc všechny technologie neměly a stále nemají světové analogy. Rusko má tedy stále náskok. V praxi jsme vyzkoušeli velmi originální agrotechniku založenou na takzvaných rezonančních jevech. Úroda na pokusných polích se zvýšila o třetinu, nebylo třeba hnojit půdu ani používat herbicidy a pesticidy. Dobrá úroda byla získávána i v nejsušších stepích a na černozemích byly jednoduše velmi nadprůměrné, nebo byla ta úroda. Použití této technologie v chovu zvířat představovalo ještě větší příslib. Bez jakýchkoliv dodatečných kapitálových investic, ale jen prostřednictvím přerozdělení už plánovaných rozpočtových prostředků, by Sovětský svaz mohl za pár let nejen vyřešit v uvozovkách neřešitelný potravinový program, ale stát se i největším světovým exportérem toho nejlevnějšího a absolutně ekologického portfolia zemědělských produktů. Ukázalo se však, že i KGB je proti setrvačnosti zemědělských úředníků bezmocná. Technologie testované před 20 lety však nestratily na aktuálnosti. Rusko se připravuje na vstup do WTO, kde je konkurence v zemědělském sektoru obzvlášť intenzivní. Mnozí naši farmáři očekávají tento vstup s nedůvěrou, ale můžeme se ocitnout v nejvýhodnější pozici. V západní Evropě se na hektar půdy aplikuje téměř tuna různých hnojiv a pesticidů. Úroda je stabilní, ale obsah chemikálií v obilninách, zelenině a ovoci je neúměrný. Tak tady to mě trochu zaráží, protože z WHO a WTO naopak Rusko uvažuje o tom, že by vystoupilo, takže možná, že se jedná o překlad nějakého staršího rozhovoru. Já jsem se podívala na zdroj, kterým je Biosféra klub tady toho článku, ale bohužel jsem tam nenašla odkaz na originál. Tak to je jenom taková drobnost a my budeme číst dál, protože z hlediska toho, co všechno v Sovětském svazu měli, na čem na všem pracovali, to není podstatné, jenom mě to zarazilo. A teď jsem to našla, Rusko vstoupilo do WTO 22. srpna 2012, to znamená, že ten rozhovor je nejspíš starší ještě z doby před vstupem Ruska do WTO, ale to není z hlediska obsahu až tak důležité, takže budeme pokračovat. Máme obrovské osevné plochy, které mohou zítra začít produkovat rekordní a absolutně ekologickou úrodu. A čí produkty budou kupovat vybíraví Evropané a Američané? Na přípravu domácího ekologického zemědělství nejsou třeba tak velké investice. Hlavní věc je, aby byly cílené. Otázka. Zkoušeli jste nabídnout unikátní technologie novým ruským podnikatelům? Doslova jsme jim je vnutili, přesvědčili jsme je, jaké zisky čekají progresivní majitele našeho průmyslu a zemědělství. Jenom takoví vlastníci nebyli. Tři tečky. V roce 1992 bylo s podporou lidí z Jelcinova nejbližšího okolí zorganizováno Centrum pro výzkum špičkových technologií CINT, jehož jsem se stal jedním z vedoucích. CINT shromáždil asi 40 technologií pro civilní využití v oblasti nových materiálů, medicíny a ekologie. To nejlepší, co se nahromadilo po dobu existence tajné části generálního štábu. Bohužel ta doba se zapsala do smutné paměti aukcemi půjček na akcie a prodejem privatizovaných podniků a spekulacemi se surovinami. Existence a vývoj CINT v systému vznikajících hodnot poměrně rychle ztratil smysl. Otázka. Chci věřit, že problémové časy skončily. Byly vyhlášeny národní projekty a národní priority, a to i v oblasti špičkových technologií. Bylo by teď možné jako inovaci nabídnout něco skutečně průlomového ze starého sovětského vývoje? Tvrdohlavě věříme, že digitální technologie k nám přišly ze zahraničí, ačkoliv komunikace založená na digitálních systémech byla poprvé testovaná v SSSR. Též ruská digitální telefonie prohlašuji to zodpovědně, je o několik řádů lepší než všechny západní analogy a je mnohem lacinější. Zavedení domácího vývoje může jednoduše udělat revoluci ve světě digitálních telekomunikací. Zdá se však, že prolomit obranu našich úředníků proti komunikaci je těžší než zorganizovat expedici na Mars. V Toliaty pracují skuteční techničtí géniové, bratři Sergej a Vladimír Kudelkinovi. Jejich vývoj v oblasti ultrajemných senzorů je skutečnou revolucí ve zdravotnictví, v závorce nejpřesnější diagnostika jakéhokoliv onemocnění v nejbližších stádiích, čili v raných stádiích, v nejranějších stádiích a v bezpečnostních systémech jakéhokoliv zařízení. Navíc to nejsou nějaké abstraktní projekty, ale systémy, které už dávno fungují. Je jich ale jednoduše nepřijatelně málo. Existuje jednoduchý kompaktní generátor větrné elektřiny, který má skutečně jedinečné energetické vlastnosti. Nejenže je schopný výrazně snížit spotřebu energie pro spotřebitele, kteří nejsou příliš bohatí. Takováto větrná elektrárna je nepostradatelná v malých obcích, usedlostech a vzdálených vojenských posádkách. Jde skutečně o celonárodně významný vývoj, ale ve státě se zdá, že to nikdo nepotřebuje. Inženýr Kuzněcov navrhl objemový proudový motor, schopný vytlačit z trhu všechny spalovací motory. Recenze odborníků o tom jsou více než nadšené. Na doladění a uvedení unikátního motoru do sériové výroby není třeba moc peněz. V tomto případě příjem tisícinásobně převýší investici, ale nejsou peníze. Ve Spojených státech byly vynaloženy miliardy dolarů z veřejných prostředků na vytvoření nejnovější generace počítačů s rychlostí bilionu operací za sekundu. Superpočítač už byl označován za zázrak 21. století a před 15 lety se domácí génius matematiky Alexandr Chatibov pomocí primitivního podle dnešních standardů osobního počítače vyrovnal s problémy, které vyžadovali stroje s provozní rychlostí 1000 bilionů operací za sekundu. Dnes, pokud vím, pro něj jednoduše neexistuje výpočetní rychlost. Pokud by Chatibov žil v USA, byl by bohatší než Gates a už dávno by získal několik Nobelových cen. A kdo ho zná i mezi matematiky v jeho rodné zemi? Pokud bychom začali realizovat sovětské inovativní projekty, potom bychom mohli být klidní, pokud jde o ruskou průmyslovou budoucnost. Avšak i první podpředseda vlády Sergej Ivanov na posledním setkání vojensko-průmyslového komplexu v Jekatěrinburgu poznamenal, že ideje a peníze jsou u nás stále oddělené. Na jedné straně jsou myšlenky bez peněz, na druhé jsou peníze bez nápadů a je to deprimující. Je dobré, že existuje pochopení problému, ale nemůžeme dovolit, aby se místo rychlého řešení inovativních problémů všechna energie vynakládala na rozhovory a želania, čili přání všeho dobrého, jichž je od srpna 1991 víc než dost. Ano, přátelé, takže ten článek je skutečně starší, protože Sergej Borisovič Ivanov byl prvním vicepremiérem Ruska v letech 2007 až 2008, čili přibližně z té doby je ten článek. Ale když to posloucháme a zatím jsme ukončili teprve první část, tak celkem dává smysl to, že bylo odkud čerpat a vytvořit ten ohromný vojensko-průmyslový komplex, kterým disponuje Rusko nyní. No a pokročíme k druhému dílu. Pamatuji si, že v roce 1988 jsme se rozhodli prozkoumat, do jaké míry byl vojensko-průmyslový komplex Sovětského svazu závislý na dovážených zařízeních. V důsledku toho jsme však zjistili, že v zemi nebylo nikdy nainstalováno vybavení v hodnotě téměř 50 miliard dolarů, které se nachází ve skladech a trezorech. Dnes je tomu těžko uvěřit. Tak to byl Perex a přejdeme k první otázce. Jak se neobyčejné vynálezy a technologie dostaly do pozornosti KGB? Bylo třeba shromáždit vědecké a technické informace, které by mohly být přínosem pro hospodářství a obranyschopnost země. Proto se sledovaly například akademické instituce. Začátkem 80. let se však v Sovětském svazu objevily první výhonky inovativního podnikání, inženýrská centra a vědecké a technické kreativní mládežnické kluby. Tehdy byla tuhost byrokratické ekonomiky jasná téměř každému. Ministerstva průmyslu, v podstatě státní korporace, odmítali inovace a odmítali vynálezce. O nic lepší nebyla situace v oficiální vědě, kde si dominantní školy nechtěly všímat talentovaných výzkumníků. Tito lidé se ponáhlali, takže spěchali do těch velmi amatérských center a klubů a přicházeli do našeho zorného pole. Tady zase je krásně popsána práce trockistů, kteří mařili všechno užitečné v Sovětském svazu. Podobné to bylo i u nás, i když u nás to nedosáhlo, alespoň tedy myslím, takových rozměrů, proto jsme byli dál v životní úrovni a tak dále a tak dále. Ale princip byl stejný. Okolo roku 1984, když jsem ještě pracoval na oddělení P, jsme viděli, že u nás existují technologie, které nemají nikde ve světě obdobu a slibují Sovětskému svazu skutečné ekonomické průlomy. Řekněme, že v tom roce jsem se setkal s Georgem Kolomejcevem, který vyvinul unikátní zemědělskou technologii ošetřením semen rostlin elektromagnetickými vlnami bez jakéhokoliv genetického inženýrství dosáhl zvýšení úrody o 20 až 30%, desetinásobně snížil náklady na hnojiva a úplně vyloučil používání pesticidů. Potom nás ohromily obrázky pokusného pole. Na popraskané zemi vyrostly klasy pšenice s těžkými zrny a mohutným kořenovým systémem, který čerpal vlhkost z hloubky půdy. A využití jeho technologie v chovu dobytka nebo v cukrovarnickém průmyslu ve všeobecnosti otevřelo obrovské vyhlídky. Kolomejcev dokázal zastavit procesy kažení a hniloby. Takovýchto vynálezů bylo dost a všechny nenašly podporu na ministerských úřadech. Asi myšleno, že žádný nenašel podporu. V té době se kormidla země ujal Michail Gorbačov a začalo se horečné hledání receptů na ekonomický průlom. Rychle se ukázalo, že zkostnatělý systém to nedokáže poskytnout a potom jsme se s mými stejně smýšlejícími lidmi rozhodli postupně zavádět mimořádné technologie do naší ekonomiky. Podporu jsme našli v generálním štábu, který tehdy vedl maršál Mojsejev a asistenta mu dělal zesnulý Michail Bažanov, velmi energický člověk, skutečný vlastenec. V roce 1987 se s pomocí jeho náčelníka podařilo na generálním štábu vytvořit speciální laboratoř, navrženou jako číslovaná vojenská jednotka. Nacházela se na Frunzenské ulici a jeho hlavou, tedy její hlavou, se stal Bažanov. Proč bylo toto tajné laboratorium vytvořeno v rámci vojenského oddělení, protože neobyčejné vynálezy a technologie měly zřetelný dvojí účel a mohly nejen zvýšit konkurenceschopnost naší země, ale mohly se stát i základem pro nové typy zbraní. Už v tom roce, pokud mě paměť neklame, se našlo a otestovalo okolo 200 revolučních technologií. To, co jsme viděli, bylo závratné. Tehdy jsem si osobně uvědomil, že jsme schopni předběhnout celý svět. Například inženýr Alexander Dief vyčistil celé nádrže neobyčejným způsobem. Nabral z nich pohár vody, položil ho na laboratorní stůl a ovlivnil ho svým generátorem a viděli jsme, jak se voda nejprve vyjasnila v poháru a potom v jezírku vzdáleném od něj, z něhož se tento pohár nabral. Jak se mu to podařilo, nikdo nedokázal vysvětlit, ale fungovalo to a byl jsem toho svědkem. Potom jsme našli Alexandra Pleškova, autora unikátního medicínského vývoje, který dokázal léčit vážné choroby a dokonce i rakovinu. A byla tu ještě jedna technologie, o které detaily i teď vynechám. V jednom z testů se zapnutím malého zařízení podařilo zastavit tankový prapor na značnou vzdálenost. Usměrněný náraz změnil strukturu paliva natolik, že se zastavily motory strojů. Ano, projekt generálního štábu nebyl propagován. Laboratoře neobvyklé vojenské jednotky v uvozovkách byly rozmístěny v bezpečných domech GRU. Jednu z nich na Frunzenské několikrát navštívil Sergej Kugušev. Na Starém Arbatu bylo několik vystoupení. Tehdy jsme viděli, že naše země, pokud chce, je schopná prorazit do úplně nového světa. Mnohé z toho, co popisujeme, pochází ze souboru z roku 1987. Ale první pokus byl neúspěšný. Vedení generálního štábu začalo dávat přímé pokyny svým oddělením, zorganizovat přezkoušení té či oné techniky. V těch časech mohla armáda do této práce zapojit jakýkoliv vědecký ústav. Okamžitě jsme však narazili na odpor generálního štábu i ministerstva obrany. No, přátelé, kdo by to byl čekal, že? Mnozí začali být podráždění činností Bažanova laboratoria, čili Bažanovy laboratoře. A poté jsme byli šikovně v uvozovkách zarámovaní. Když náčelník generálního štábu odešel na zahraniční služební cestu, Bažanova si nečekaně předvolal ministr obrany maršál Dmitrij Jazov. Co tam máš dělat? Bažanov ministrovi 2 hodiny vyprávěl o práci své jednotky. Když například ministrovi Kolomejcevovi demonstroval technologii, která umožňuje získat fantastickou úrodu, Jazov se jednoduše rozuřil a prohlásil: armáda by se měla zabývat přímým obchodem a ne nějakými keci s kukuřicí. Bažanov byl vyloučen z ozbrojených sil do 24 hodin. Bažanov se pokusil obhájit práci, kterou začal. Říkal, že nežijí jen kukuřicí. Například máme projekt Černá ruka od Čelomeje. Na oběžnou dráhu se dostane 20-tunová loď s manévrovacími motory. Nese balistické rakety a pokud se něco stane, může zasadit Spojeným státům v podstatě neodvratitelný úder. Konec konců je jednoduše nemožné zachytit raketu, která vlétá vertikálně z vesmíru. Všechny budoucí americké protibalistické obrany z hvězdných válek byly navrženy tak, aby chránily před raketami létajícími nebo letícími po ploché dráze z ruského území. A tady okamžitě dáváme Američanům mat v závodech ve zbrojení, čímž je nutíme přiznat porážku. Maršál Jazov však nechtěl nic slyšet. Je to škoda. Pokus to byl krásný. Za posledních 13 let mohla země udělat úplně nepředstavitelný skok vpřed. Otázka. Existuje všeobecné přesvědčení, že rozpad Sovětského svazu byl výsledkem strategického zaostávání země v ekonomické a technologické oblasti. Do jaké míry je to pravda? To není pravda, protože Sovětský svaz měl takový potenciál, který v nejbližších 50 letech nedosáhne žádná země na světě. I když samozřejmě bylo velmi nepotřebných zdrojů, zdroje se utrácely na druhotné úkoly, což se stalo důvodem postupného zastavení vývoje. Stejný vojensko-průmyslový komplex absorboval obrovské zdroje. Existovalo neospravedlnitelné množství témat, například vývoj 40 leteckých motorů různých výkonových tříd probíhal současně. Ačkoliv Spojené státy americké měly v provozu jen tři typy motorů, lehký, střední a těžký, byli jsme vyzbrojeni víc než 10 typy strategických raket, nemluvě o jiných typech zbraní, které požíraly zdroje země. Potenciál však zůstal obrovský, když se rozhodlo o částečném přesměrování na spotřební zboží, doslova v průběhu několika let se země ocitla zavalená pračkami, chladničkami, televizory a tak dále. Ekonomika země byla gigantickým koncernem, který umožňoval rychle soustředit zdroje a pohybovat se jakýmkoliv směrem. Vezměte si kosmický prostor. V průměru jsme vypustili více než 100 satelitů na různé účely. Američané 15. Tady je opět obrovský přebytek. Američané vytvořili průzkumné satelity, které měly trvanlivost 700 až 900 dní, přenášely informace na Zem v reálném čase a my jsme měli pádové kapsule. Co to znamená? Když kapsule klesla, byl třeba vrtulník, který ji najde, doručí do centra, vyvolá fotografie a odešle na dešifrování. Došlo k výraznému časovému opoždění a zvýšení nákladů. Navíc ve vojensko-průmyslovém komplexu byla produktivita práce v průměru téměř o řád nižší než v civilním průmyslu. Problém byl v tom, že pokud naše hospodářské instituce vypracovaly podložené plány, začalo se lobovat za zájmy tajemníků oblastních výborů a republik, dělaly se dodatky a změny, někdy velmi závažné, což vedlo k rozsáhlým narušením a nebyli jsme na světě sami. Byla tu tvrdá konkurence a Sovětský svaz byl vždy předmětem velké pozornosti mocných západních think tanků, jejich finančních a průmyslových korporací a bezpečnostních sil. Pochopili, že pro nás jednoduše neexistují žádné neřešitelné problémy. Jiná věc samozřejmě je, že při řešení čistě každodenních problémů bylo dlouho všechno v pozadí a tomu se věnovala mizivá pozornost. Ano, vyrobili jsme nejvíc bot na světě na obyvatele, ale jaké to byly boty? Z více než 600 milionů párů se ve dvou třetinách na nich hromadil prach na policích a potom se zlikvidovaly. Peníze byly vyhozené, práce byla promrhaná. Obrovské nákupy dovezených zařízení se uskutečnily za petrodolary. Ale nebylo to zvládnuté. Ve skladech země bylo nepoužité dovezené vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů. Samotný strojový park leteckého průmyslu SSSR se rovnal celému strojovému parku USA. Používal se však jen na 18%. Potom začal proces rozkladu. Nikolaji Alexejeviči, jste generál státní bezpečnosti, byly doby, kdy KGB měla v podstatě na starosti superdeveloperské projekty. Intelektuální síla země se soustřeďovala ve státní bezpečnosti. V jakém bodě KGB ztratila tyto funkce? Státní bezpečnost nikdy nevykonávala vědecko-technické řízení projektů, to je blud. Realizovali jsme kontrarozvědku a zpravodajskou podporu projektů. Úlohou státních bezpečnostních složek je zajistit bezpečnost tajemství, aby se informace nestaly majetkem nepřítele. Kromě toho zajištění bezpečnosti zahrnuje identifikaci všech faktorů, které zasahují do realizace konkrétního projektu, jakož i předcházení různým mimořádným událostem. Realizace jakéhokoliv projektu vyžaduje starostlivý výběr personálu, aby mezi účinkujícími nebyli nespolehliví lidé s nepřátelskými sklony. Na řešení těchto problémů byly zorganizovány personální prověrky, vytvořen režim pro zajištění bezpečnosti vykonávaných prací a operativně pátrací činnost. V těch dobách samozřejmě docházelo k divokým excesům, které brzdily i rozvoj země. Hned, jak jsem se stal podpředsedou KGB, dostal jsem záplavu žádostí o získání určitých materiálů z našich archivů. Můj přítel, novinář, se rozhodl setkat se starým mužem, který mu řekl o vytvoření dopravního letadla skupinou designéra Kuzněcova ve 30. letech. Letadlo se ukázalo jako jedinečné ve svých charakteristikách, celokovové s rychlostí vyšší než Messerschmitt. A najednou se v NKVD objevily nějaké materiály, jako kdyby se utrácely rozpočtové peníze a to doleva a utrácely se v uvozovkách doleva. NKVD vykonalo vyšetřování a celou skupinu zatklo. O uvolněné místo začali okamžitě bojovat další designéři. Odborníci se snažili Kuzněcovu skupinu potopit co nejnegativněji a i z ideologického hlediska. V důsledku toho byla polovina této skupiny zastřelená, polovina byla uvězněná, byla to krutá doba. Předpokládá se, že Státní bezpečnost sponzorovala a dohlížela na exotické, někdy kuriózní a nepravděpodobné oblasti výzkumu, které jsou založeny na záhadné fyzice, nekonvenční geopolitice a jiných neklasických představách o lidech. To je otázka. V bezpečnostním systému státu jsem pracoval 30 let a nemohu říct, že by tam byla nějaká organizační struktura, která by se takovým otázkám věnovala. Na druhé straně dveře výboru byly vždy otevřeny a kdokoliv tam mohl přijít s jakýmkoliv i tím nejfantastičtějším návrhem. Když se k nám dostaly nějaké zajímavé věci, udělali jsme komplexní prověrku pro možné využití v zájmu státu. Pamatujete si, kolik se toho namluvilo o UFO? K tomuto tématu bylo dokonce vydáno uzavřené usnesení UV a vlády. Podle něhož byly všechny orgány činné v trestním řízení povinny odevzdávat informace související s touto problematikou do systému Akademie věd. A tam bylo několik ústavů pověřeno studiem těchto jevů, dokonce až do té míry, že vyslali speciální expertní skupiny na místo události. Uvedu příklad ze svého života. V 70. letech jsem se setkal s inženýrem fyziky. Navrhl použít takzvané slabé pole pro vojenské aplikace. Umístíte ultracitlivé senzory do prostoru a sledujete vzhled jakéhokoliv cizího předmětu, trajektorii a rychlost jeho pohybu. Poslouchal jsem ho. Zajímavé, nenákladné, bylo možné vytvořit nejefektivnější systém kontroly hranic a prostoru. Návrh byl odevzdán našim generálním projektantům, ale každý generální projektant má zájem zvýšit zdroje a rozpočty, ale tady se mu nabízí za 100 000 vyřešit problém, na který požaduje od státu miliony. Samozřejmě tento návrh, řekněme, nenašel odezvu. A nebo jiný případ. Jednou jsem se s vedoucím velitelství bavil o vysoké nehodovosti satelitů speciálního určení, přes které monitorovali starty raket z území USA. Položil jsem otázku, je možné upravit tyto satelity tak, aby se jejich aktivní život na oběžné dráze zvýšil ze 3 měsíců na 3 roky a v důsledku toho se snížil počet startů raket alespoň 10x? Šéf velitelství odpověděl, že tento problém se dá vyřešit, ale vyvstane další problém. Co má dělat armáda lidí, kteří se podílejí na výrobě těchto satelitů a raket? Ale cenné nápady nezmizely jako voda do písku. Například na základě stejných slabých polí byl vyvinut soubor zařízení, takzvaná počítačová elektrostrukturalografie, která umožňovala ultrajemnou diagnostiku člověka. Představte si, že sedíte na stoličce, okolo níž se vytváří to samé super slabé pole, které reaguje na všechny interakce ve vašem těle, až po digitální indikátory stavu určitých tkání. Náš fyzik vyrobil několik takových komplexů, nainstaloval je v nemocnicích a dostal certifikát. A po dobu provozu se ukázalo, že po 15 až 30 minutách pobytu v uměle vytvořeném slabém poli se člověk začne cítit o mnoho lépe. To znamená, že kromě diagnostiky mohou být slabá pole použita i k lékařským účelům. Otázka, kde takováto inovační centra vznikala? V systému velkých avantgardních superprojektů nebo se využívala periferně tiché mikrolaboratoře? V každém podnikání někdy vznikají slepé uličky, které se nedají vyřešit tradičním způsobem. Tehdy je nutný mozek intelektuála, který je schopen generovat nové nápady. Vždy existovaly takovéto generátory nápadů a v každém týmu zaujímají důstojné a respektované místo. Navíc jsou lidé, jeden ze 100 000 či dokonce z milionu, kteří myslí úplně originálně. Jsou to jedineční lidé a společnost by si je měla hýčkat a vážit si jich, protože tito lidé zpravidla nejsou postaveni před otázku zisku, jsou posedlí svým nápadem. Problémem našeho státu je, že nejsme připraveni využít dar těchto lidí. V této souvislosti uvedu ještě jeden příklad. Průměrná denní těžba ropného vrtu v Rusku je méně než 12 tun, i když existuje mnoho vrtů, které produkují více než 1000 tun denně. Ale relativně řečeno, na místo 10 studní provozujeme 1000. Jsou to tisíce čerpadel, stovky kilometrů potrubí, množství zaměstnanců a managementu. A teď si představte, přijde v uvozovkách světlá hlava a navrhne optimalizaci celého technologického programu ropného průmyslu. Výsledkem je snížení nákladů o 2 až 3 řády při prakticky stejných objemech výroby. Zkuste dnes nabídnout takovýto program. Víte, kde skončíte? Tady je Gazprom, monstrum, monopolista s gigantickým administrativním personálem, který je neporovnatelný s výrobními úkoly. Je opravdu takový velký problém protlačit plyn potrubím? Jaké jsou těžkosti při prodeji? A začínáme přicházet s nápady. Korporatizace, prodej akcí a tak dále. Lidé zbohatli bez toho, aby ve skutečnosti něco udělali. Žijí pohodlně, proto se každá inovace v jejich oboru setkává s nevraživostí. Nedávno jsem se vrátil z Německa. Němci přecházejí na nové palivo pelc, vyrobené z pilin. 5 tun takového paliva zabezpečuje teplo a teplou vodu pro 4-poschodový bytový dům. A továrna, která ročně vyrobí 30 000 tun tohoto v uvozovkách paliva, obsluhují jen 2 lidé. To znamená, že moderní technologie umožňují vytvářet prakticky bezpilotní výrobu. A Němci k tomu všemu možně přispívají. Jeden můj blízký člověk vyrábí telefonní zařízení už dlouhá léta. Jeho stanice u nás fungují v 10 měst. A tak jsme se s ním nějak vybrali na jednu stránku, abychom nainstalovali takovouto stanici. Vidím gigantickou továrnu. Přejít z jednoho konce na druhý trvá hodinu. A hlavní inženýr na provozní úrovni rozhoduje o tom, kdo dostane elektřinu v sobotu a neděli. Rozhodnutí trvá 30 minut. Co je to? Organizace práce? Moderní systém řízení? A každé město, celá země žije ve stejném režimu. Otázka. SSSR nahromadil jedinečný potenciál ideí, včetně manažerských představ o vesmíru, člověku, duši, viditelném i neviditelném prostoru. Byli připraveni sjednotit se a vytvořit úplně jinou společnost, úplně novou společnost. Rozpad a zničení Sovětského svazu tyto procesy zastavilo. Ve všeobecnosti není poptávka po 90% potenciálu nahromaděného lidstvem, tady ani na západě. Můžete si vzít jakoukoliv oblast, například vzdělání. Člověk tedy přijde do školy a 11 let se učí matematiku. Před několika lety můj přítel vytvořil program na výuku školního kurzu matematiky za jeden rok. Nebo se obraťme na medicínu. Nějak jsem narazil na katalog léků vyráběných společnostmi ve Spojených státech. Ceny tam byly 30 až 70 krát jiné než ty, které platíme v lékárně. Ziskovost farmaceutického biznisu je jednoduše fantastická. Na světě se objevilo farmaceutické monstrum a vládne. Jen před jeho reklamou, na kterou se utrácejí miliardy a kterou v konečném důsledku platíme z vlastní kapsy, není úniku. Navíc značná část vyrobených léků je nejen zbytečná, ale dokonce škodlivá. A co samotná medicína? Specializace všude. Jeden léčí srdce, jiný játra, třetí oči a tak dále. Ale lidské tělo je jeden celek, všechno v něm je propojeno. Nedávno bylo ministerstvo železnic nuceno vážně se věnovat preventivní medicíně. Stresové situace, vysoká úmrtnost, invalidita, choroby z povolání, nedostatek pracovníků ve vozovém parku. Už v příštím roce bude ukončen program zabezpečení všech úseků železnic se dvěma místnostmi, diagnostickou a relaxační. Člověk tam přijde a do 15 minut o sobě všechno ví, dostane doporučení, podstoupí zotavovací procedury. V důsledku toho se míra výskytu výrazně snížila. A vezměme si další oblast, palivový a energetický komplex. Rusko zdědilo od Sovětského svazu energetický systém s obludně nízkou účinností. V důsledku ztrát při těžbě, přepravě a využívání energetických zdrojů se ke spotřebiteli dostane jen 6 až 7 kalorií ze 100. A zkuste získat dotaci od státu na alternativní zdroje energie. Jednou jsem to zkusil a zešedivěl jsem jen kvůli vybavování papírů. Otázka. Sovětský průmysl byl v podstatě zabitý. Viděli jsme, jak 15 let velryby hospodářství vyplavené na břeh umíraly, rozkládaly se. Některé měly oko, jiné žebro, některé játra, z některých barevné kovy vytáhly. Po zemi jsou roztroušeny obrovské skelety továren, designérských kanceláří, cvičišť a kosmodromů. Bylo všechno ztraceno, anebo se něco zachránilo? Každý podnik má svůj vlastní život a smrt. Není na tom nic špatného. Všechna tato monstra, která byla vytvořena v Sovětském svazu, jsou už pominutelná. Už nepotřebujeme elektronky, výkonné transformátory a tak dále. Svět už dávno směřuje k mikroelektronice, vyrábějí se čipy, které nejsou viditelné ani běžným okem. Je těžké použít, anebo použít něco z toho, co zůstalo ze Sovětského svazu. To už nikdo nepotřebuje. Kromě toho je teď informační a intelektuální složka lidstva tak velká a absolutně otevřená, že je možné vyřešit jakýkoliv problém. Například ve světě se vyrábí miliony svářecích strojů, z nichž třetinu tvoří konvenční transformátorové jednotky, těžké, s nízkou účinností, s velkým množstvím mědi. Dva námi realizované projekty ultrazvukových svářecích strojů ukázaly možnost kvalitativní změny typologie sváření. Naše stroje jsou řádově lehčí, spotřebovávají méně elektřiny, jsou absolutně spolehlivé, dělají dokonalé švy a nevytvářejí napětí v kovu. Objevil se i další směr využití plazmy získané z těchto zařízení. S jeho pomocí můžete v uvozovkách načechrat grafit, který se změní v úžasný sorbent. 1 gram této látky absorbuje například 100 gramů oleje. Přidání takovéhoto grafitu ke dvěma dalším chemicky čistým látkám rozdrceným na nanoúroveň nám umožnilo získat složení BCB, které po zavedení do oleje prakticky eliminuje tření a tím i opotřebovávání třecích částí. Co se týká pozitivního odkazu Sovětského svazu, přichází v úvahu letadlo AN-124, jediné letadlo se zdvihákem na světě. Investovaly se do něj obrovské peníze. V Ulianovsku vznikl vynikající výrobní komplex Aviastar, schopný vyrobit až 40 takových letadel ročně a 100 až 150 letadel Tu-204. Pro tento program pracovali v zemi 3 miliony lidí. Každý dnes zná stav Aviastaru a celý letecký průmysl země. Z nějakého důvodu však v uvozovkách Ruslani skončili v rukou soukromých společností, přestěhovali se do Evropy, vykonávali transkontinentální přepravu zboží po celém světě, vyhráli tendr na to a teď budou přestaveny na přepravu vojenských kontingentů a vybavení armád Evropy a Spojených států. Více k vojenskému tématu. Nedávno v Indii se naše SU a MIGy zúčastnili simulovaných bojů s americkými letadly. Na každé naše sestřelené letadlo připadalo 10 amerických. Představte si, ve stavu úplné devastace s nedostatečnými finančními prostředky týmy našich vojenských podniků vyřešily super úlohu. Vytvořili vybavení, které je daleko před zahraničními modely. Můj přítel, jehož jsem už zmiňoval, vytvořil 3. generaci digitálních komunikačních zařízení. Jako jediná v Rusku a na světě vyrábí digitální telefony, které mohou být vlastně sídlem jakéhokoliv zařízení. Jejich moduly obsahují všechny služby. Ale nikdo v Rusku tyto produkty nepotřebuje, protože Rostelekom, jehož stanice poskytují dálkovou komunikaci, funguje na západních standardech a západních zařízeních. Internet je z hlediska technické údržby také celý americký. Máme americké stanice na strategických místech a německé v orgánech činných v trestním řízení a vládních agenturách. Všechny mobilní komunikace jsou cizí, ačkoliv zákon o informační bezpečnosti byl přijat už dávno. Jak můžete použít západní standardy, pokud je dnes záložka vytvořená na softwarové úrovni, kterou nikdy neobjevíte. V Rusku kvete absolutní informační provincionalismus a přece je komunikace nejdůležitějším prvkem národní bezpečnosti. Otázka. Řekněme, že hlavním úkolem bude aktualizovat bydlení a komunální služby. Potrubí jsou schnilá, kanalizace prosakuje. Dá se takováto úloha překonat pomocí inovací? Dá se to jednoduše vyřešit na úrovni domu, bloku, ulice, města, země jako celku. Akceptuje se jakýkoliv investiční projekt, má svůj cyklus. Nejprve nápad, potom uděláte business plán s konečným výstupem služby nebo produktu. Všechno až do centu, až do molekuly se dá vypočítat, dát na papír, namalovat a vytvořit síťové diagramy. Potom investujete peníze do tohoto investičního projektu. Takzvaná hotovost jde na mzdy, což je malá část toho investičního projektu. A potom jsou vaše peníze jen virtuální, nejsou v ničem zhmotněny. To znamená, že jste spustili projekt, nakonec jste dostali nějaký produkt, který vstoupil na trh a už vám vytvořil komoditní masu, proti které můžete vydávat peníze. Toto jsou peníze. Celý Západ takto funguje. Čím víc peněz má obyvatelstvo, tím větší je kupní síla. Čím větší je kupní síla, tím větší možnosti rozvoje výroby. Je pravda, že problém má i druhou stránku. Člověk bez toho, aby omezoval své potřeby, kope hrob sobě a okolí. Prioritou by měl být duchovní rozvoj člověka. Potom se mnohé ekonomické, environmentální a sociální problémy společnosti vyřeší snadněji. Představte si toto. Muž leží na zemi a rozhodne se vstát. Jak? Trochu se zdvihl, potom znova a znova. Takto se můžete zdvíhat 100 let, ale nepostavit se do plné výšky. A ten druhý to vzal a hned se postavil. Chci tím říci, že za 10 let se HDP země může zvýšit ne dvakrát, ale 50krát. Žádný problém, jen kdyby byla vůle. Vezměme si investiční sféru. Moderní technologie umožňují například velmi lacino vytvořit systém, který poskytuje hlasové telefonování s videem, vysokorychlostní internet, interaktivní televizi. Stačí přejít do rubrikátorů, které obsahují všechny tematické informace. Chcete 70 tisíc paměťových médií? Chcete 100 tisíc? Prosím, potřebujete nějaký cyklus přednášek nebo nějaké představení? Chcete se naučit techniku makramé nebo něco jiného? Prostřednictvím tohoto systému si stáhnete potřebné informace do svého úložného zařízení a použijete je. Toto je moderní systém, dá se nasadit za groše, potom jeho hodnota stoupá, protože máte proudy informací, za které dostanete zaplaceno. Vaše stovky milionů investic se změní v miliardové příjmy. A nebo si vezměme zemědělství. Biorezonanční technologie mohou výrazně zvýšit produktivitu. Chcete získat 80 centů obilí na hektar v moskevské oblasti? Už třetí rok vám je garantuji. Z důvodu předsadbové úpravy výběru osiva. Díky speciální biologicky aktivní výživové směsi, která tvoří seriózní soubor mikro- a makroprvků, do půdy se zavádějí v miligramech v malých dávkách a jsou silnější než tuny močoviny. Díky stejným biorezonančním technologiím se odpad zpracuje za 5 dnů a můžete ho klidně sníst. Je jako kandované ovoce. Dokážete si představit, jaká půda je v Německu? A průměrná úroda obilí je tam 120 centů na hektar, v některých farmách je to víc než 200 centů. Samozřejmě pro Rusko to zatím není dosažitelné. Opět vyvstává otázka prodeje. Dobře, vaše produktivita se zvýšila 3x, dostali jste elitní obilí. A komu to prodat a za jakou cenu, jak splatit dluhy? V současných podmínkách je to velký problém. Nemyslíte si, že navzdory všem katastrofám se v Rusku objevují nějaké trendy koncentrace a krystalizace sil a začíná se vytvářet nový centralistický subjekt? Můžeme dnes hovořit o páté říši? Ve společnosti by vždy měly být nějaké záblesky budoucnosti. Nepochybně se objevují dodnes, jsou jako květ na louce. Je pravda, že u nás dřív, než stihne vyrůst, budete mít okamžitě kosu na trávu v podobě jakýchsi orgánů činných v trestním řízení a daňových struktur. Jejich hlavním úkolem je přerušit jakýkoliv podnik a tuto úlohu zvládají více než úspěšně. Nedávno jsem se setkal s ředitelem Irkutského institutu. Pracuje čistě, má rozvinutou nejširší mezinárodní spolupráci a má zastoupení i v jiných zemích, kde prodává zařízení a technologie. Mnoho nápadů, nových projektů a tady ze všech stran policie, daňoví úředníci, kontrola po kontrole. A to je konec druhé části, no a my si přečteme ještě část třetí, protože už to nebude dlouhé, tak ať to máme všechno pěkně pohromadě. Začátkem roku 2004 se uskutečnila čínská cesta našich podnikatelů působících v oblasti revolučních technologií. Bylo dosaženo dohody o vytvoření neobvyklého společného podniku s centrálou v Pekingu. Takže ruské pokročilé technologie se začnou rozvíjet v Číně a ne v Rusku? ptá se redaktor. Ne, jdeme do cizích zemí a potom se vrátíme. Je o tom přesvědčen jeden z vedoucích delegace, bývalý podpředseda KGB SSSR, generálmajor ve výslužbě Nikolaj Šam. Nikolaj Alexejeviči, jak byl organizován tento výlet? Věci zařizoval soudruh Liu, bývalý šéf strany, dnes podnikatel, systémový integrátor projektů. Liu si zachovává všechna spojení v čínských mocenských kruzích. Právě on se začal zajímat o nové ruské technologie a na jeho pozvání jsme se s moskevským podnikatelem Maratem Makájevem vybrali do Číny. Vydali tedy do Číny. Přinesli jsme 1,5 průlomových projektů, které byly vybrány u nás ve firmě Electrophysical Technologies, ty, které bohužel odmítly v samotném Rusku. A které to byly? Například přístroj na sváření pulzním proudem plazmy, který nemá ve světě obdoby. Číňané se velmi obávají znečištění životního prostředí ve své zemi a proto se mimořádně zajímali o vynálezy tulského inženýra Jevgenie Zachvatova. Řekněme, že jeho zařízení na úpravu paliva, které je instalováno na autě, snižuje obsah oxidu uhelnatého ve výfukových plynech téměř na nulu. Zároveň se sníží spotřeba paliva. Zachvatovovi se podařilo vytvořit vybavení pro celou řadu motorů. V roce 1992 byla jeho zařízení testována na lodích Volgotanker. Proč je to pro Číňany zajímavé? Jejich země je nucena těžit mnoho uhlí v otevřených šachtách, kde pracuje 60 000 vozidel. Opravdu potřebují šetřit palivo a snižovat toxicitu výfukových plynů. A pokud bude dohoda s těžebními sklápěčmi úspěšná, otevře se obrovský automobilový trh v celé Číně. Přinesli jsme i technologii integrovaného bezpečnostního systému. Pekingská univerzita se toho chopila. V Číně pracuje na podobných systémech, jaké jsou třeba pro olympijské hry v roce 2008. Mimochodem, principy fungování těchto systémů, které vyvinul výzkumník Togliatti Sergej Kudelkin a jeho kamarádi, jsou mimořádně neobvyklé. Používají ultraslabá pole. Práci na nich jsme dohlíželi prostřednictvím KGB v naději, že vývojáři těchto systémů vytvoří zařízení na skenování okolního prostoru a určení cíle pro protivzdušnou obranu. Musela by to být velkolepá věc, která by nic nevyzařovala, nepotřebovala by běžné radary a zároveň by byla extrémně laciná. Ale náš obranný průmysl o to neměl zájem a v důsledku toho musel Kudelkin přejít na komerční projekty, vytvoření nekonvenční lékařské extrapřesné diagnostiky, závodce počítačové elektrické strukturování a bezpečnostních systémů pro podniky, které zaznamenávají pohyb jakýchkoliv předmětů v zařízení, analyzovat data ze senzorů všech typů a CCTV kamer. Je také vytvořen vynikající software, který vám umožňuje detekovat i určitou osobu podle rysů tváře. Ve všeobecnosti jsou to také velmi zajímavé technologie. Naši partneři projevili velký zájem i o technologie na úpravu vody, které se vyvíjejí na katedře fyziky Udmurtské univerzity skupina B Širokonosova. V Iževsku neustále zvyšují zemědělské výnosy díky používání jejich v uvozovkách živé vody, která prošla přístrojem typu Emerald. Bez použití hnojiv se produktivita zvyšuje o 15 až 35%. To samé platí pro přírůstek hmotnosti ptáků. Měl bych poznamenat, že toto je ještě starý sovětský vývoj. Čína potřebuje zvýšit produktivitu při minimálních nákladech, proto jsou pro ně technologie aktivace vody mimořádně zajímavé. Mezi další zájmy čínské strany patří originální systémy šifrování a ochrany informací v počítačových sítích, větrných elektrárnách a našich aerodynamických mlýnech, které umožňují například přeměnu nízkokvalitního cementu 300 třídy na vysoce kvalitní 500, respektive 800. Nejziskovější oblastí spolupráce jsou pokročilé komunikační systémy. Našim čínským partnerům jsme nabídli originální vývoj domácí společnosti Teleonix, systém digitální telefonie IPOTEL. Jde o velmi slibný vývoj, kvalita komunikace je vynikající, softwarový produkt je úplně náš a zároveň stojí mnohem méně než systémy, které nabízí stejný Siemens. Nebo tedy spíš asi stejné systémy, které nabízí Siemens. Teď vyjasňujeme, zda soukromá společnost z Ruska může být telekomunikačním operátorem v Číně a tak dále a tak dále. Ale Čína je považovaná za velice byrokratickou zemi. Neriskujete uváznutí v mlýnských kamenech jejich státního aparátu? Měli jste vidět jejich státní aparát. Hlavním úkolem čínských představitelů je vytvářet nová pracovní místa a dělají to s velkou energií, na rozdíl od ruských byrokratů. Číňané navrhli, abychom věci brali ve velkém měřítku a dokonce s vytvořením podmínek, o jakých se v Rusku může jen zdát. Organizuje se společná výzkumná a výrobní společnost, která pobírá daňové výhody celých 7 let. Kancelářské prostory se poskytují v centru Pekingu za nájemné $20 za metr čtvereční. A to je tehdy, kdy v Moskvě neúčtují méně než 300 v uvozovkách zelených dolarů ročně. Za babku nám nabídli výrobní prostory nedaleko Pekingu. Vždyť i tam je problém s přestavbou a zatěžováním nečinných fabrik a toto všechno poskytuje stát. Pro boha, zaměstnejte se, vytvořte pracovní místa, toto je mezi Číňany móda. A společnost je organizovaná na následujících podmínkách. Pokud existují investoři z ruské strany, vlastnictví je rozděleno podle principu 50 na 50. Pokud přijdeme jen s technologií a know-how, tak Rusům zůstává 25%. Veškerý náš vývoj musí dostat čínské patenty a projít zkouškou a potom stát poskytne laciné půjčky. No tak tady, přátelé, slyšíme přesně, jak se to dělá a opět mi to nedá, musím připomenout, že přesně tady o tom hovořil Valerij Viktorovič Pjakin už velmi dávno, že do té Číny jsou přebírány veškeré technologie z Ruska i ze Západu. A že se počítá s tím, až se Čína stane centrem koncentrace řízení, tak i odborníci z celého světa budou bydlet tam a proto jsou tam celá města plná prázdných bytů. Ale samozřejmě tento rozhovor je někdy z roku 2006-2007 nebo tak nějak, jak jsme nakonec vydedukovali, takže od té doby se určitě mnohé změnilo. Soudruh Liu vyvinul v tomto směru mimořádnou aktivitu, přilákal finanční společnost z Hongkongu, zabezpečil odborníky z vládních agentur a největších společností v zemi. Měli byste vidět, jak fungují čínští byrokrati. Efektivností a zajímavostí se podobají našim biznismenům. Víza a schválení se udělují okamžitě. Po Číňanech jsou ruští představitelé nepříjemní na pohled. Je to pochopitelné. V Číně existuje personální politika, bere se v úvahu a podporuje se zásluha každého před státem. Soukromé a veřejné v Číně jsou úzce propojeny. Tamnější úředníci neustále hledají ziskové projekty a nezasahují do podnikání jako v Ruské federaci. Princip společné práce jejich státního aparátu a podnikatelů jako jednoho týmu je zarážející. Lehce vzlétají, přicházejí ve skupinách a řeší problémy přímo na místě. S financemi problémy nejsou, využívají se spojení v nejbohatším Hongkongu. Redaktor: jinými slovy, Číňané budou nasávat naše neobvyklé technologie jako vysavač a Rusko opět zůstane viset kvůli své jeskyně barbarské byrokracii? Tímto způsobem určitě ne. Vstupem na čínský trh si zachováváme naše nejlepší mozky, poskytujeme jim příjem a možnost dál pracovat. Co dělat, pokud tyto technologie nejsou v Rusku žádané? Stejné domácí systémy, digitální telefonie jsou mnohem lacinější než ty západní, avšak v Rusku je ani úředníci, ani telekomunikační monopolisté nechtějí vidět, kupují jen západní produkty. Co by měli naši vývojáři dělat? Vyjmout si zuby, dát je na poličku a jít prodávat na trh hadry z dovozu? Ale pokud začnou propagovat v Číně, potom bude šance, že si těchto technologií všimnou i v jejich domovině. Nestrácíme je. Všechny jsou chráněny ruskými patenty. Rozvíjí se i mezinárodní spolupráce. Vezměme si například integrované bezpečnostní systémy Kudelkin. Nejdůležitější a nejdražší částí z nich je software. Je vytvořen v Rusku a všechno vybavení, počítače, LCD monitory pochází z Číny. Toho všeho je dost a kvalitního a za směšné peníze. Jejich mikroelektronický průmysl je už teď schopen uspokojit 80% potřeb světového trhu. Co se týká masové výroby s využitím moderních technologií, Číňané jsou daleko před námi. Je nepravděpodobné, že najdeme roky a stovky miliard dolarů, abychom je v těchto oblastech doběhli, abychom je dostihli. Pokud se v Rusku myšlenka center růstu ztratila v řeči, Číňané už vytvořili desítky center tohoto druhu. Center moderní výroby. Zvažte, každé takovéto centrum na své oběžné dráze obsahuje čtvrť s mnoha miliony obyvatel, kde se rozvíjejí malá subdodavatelská odvětví. Ať se nám to líbí nebo ne, musíme spolupracovat podle principu vývoj je náš, masová výroba je čínská. Ale v dnešním světě dostane developer pořádný podíl na zisku. Po získání finanční podpory budou naši vynálezci schopni zvýšit výrobu stejných systémů ve své zemi. Což je v podstatě to, co už dělají. Pochopte, jednoduše nemáme jinou možnost, než jít do Číny. Co jiného se dá dělat, pokud se jim zdá, že je doma nepotřebují, ale do USA a Evropy je nepustí. Všechny technologie, o kterých dnes hovoříme, jsou výplodem Sovětského svazu, plody práce sovětských specialistů. V Novém Rusku je to s rozvojem průlomových technologií těžké. Musíme spěchat a využít ruský vývoj, jinak jejich zdroj jednoduše vyschne. Developeři zestárnou, zrujnuje je chudoba. Otázka: byly nějaké rozhovory na téma, které souvisí s vaší sbírkou úžasných technologií? Byly. Zvlášť si pamatuji admirála, který zastupoval čínské námořnictvo. Inteligentní a vzdělaný člověk. Nevím, zda na ně zapůsobila moje generálská hodnost a bývalá funkce podpředsedy KGB SSSR, ale ten námořník se nečekaně otevřel. Jak vy, Rusové, přicházíte o tolik, co se týká vojensko-technologické spolupráce, vojensko-technické spolupráce. Zásobujete nás zbraněmi a potom k nim musíte s velkými těžkostmi sehnat náhradní díly. Kdo poskytuje servis na prodávané zařízení? Nejásejte, říká se, že na vaší straně je mnoho zprostředkovatelů a jsou uložené v uvozovkách postranní smlouvy. Číňané si stěžovali na nedostatek závaznosti Ruska a na to, že otázky dlouhodobé spolupráce se topí v byrokracii. Samozřejmě tato témata přesahují rámec našeho projektu, ale mohu říct, Ruská federace skutečně přichází o velké šance prosadit se a prosadit se na čínském trhu. Vezměme si například problémy požární bezpečnosti čínských mrakodrapů. Na evakuaci lidí z nich jsou třeba lehké vrtulníky, asi 1000. Ale jsou třeba i nahlídkování na dálnicích. Americké a francouzské helikoptéry jsou velmi drahé, čínské příliš drahé. Tady se otevírají naše šance. Lehké vrtulníky vyrábějí Kamovci i Milevci. V Tatarstánu je vynikající lehký vrtulník Ansat. Jak nám však řekli naši čínští soudruzi, z ruské strany neexistují žádné návrhy na toto téma. Ačkoliv nám sám Bůh přikázal realizovat tento projekt a na mezistátní úrovni se státními zárukami a půjčkami. Pro naše lékárníky a lékaře se v boji proti hepatitidě v Číně otevírají lákavé obzory. Tato choroba se stává metlou země s miliardou lidí a opět nám bylo řečeno, že Moskva v této věci mlčí a trh je obrovský. Mluvilo se i o vesmírné spolupráci. Víte, jak Číňané trpí, protože si musí pronajímat satelitní komunikační kanály od Američanů a Evropanů, takže i tady má Rusko na čem pracovat. Čínský trh ve všeobecnosti vypadá jako pole neorané. Je to škoda, že si této příležitosti v Moskvě nevšímají. Tak vážení a milí přátelé, to byly zajímavé rozhovory, nebo on byl asi jeden, ale rozložen do 3 částí, které jsme načetli najednou. Rozhovor s panem generálmajorem Nikolajem Šamem o technologiích utajovaných v Rusku a kromě toho jsme se dozvěděli, jak to v Rusku fungovalo v 90. letech a potom také v 0. letech, tak dnes je to snad přece jenom o trochu lepší, ale díky podpindosníkům, slouhům amerických státních elit, těžkosti, které byly naznačeny nebo popsány v tomto rozhovoru, mnohé z nich ještě přetrvávají. Tak doufejme, že už je to jenom otázka času, než se to změní. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásné dny.
858, rozlišuju posádka Firoje.
850, rozlišuju Firoje.
844,
vzdělat.
844, vzdělajte.
Я летчик. Красивая форма, лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту, а небу я душу продал. Мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестера во мне петлю сверну от души. Там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка, я летчик. Пускай перегрузка предалец терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею, я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей, я летчик. Квартиры своей у меня просто нет, общага мой дом, общий душ, туалет, я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть, и поднялся на лед, я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать, я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка, я летчик. Пускай перегрузка предали, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею, но только когда не по ней, а над нею, но только когда не по ней, а над нею, я летчик.